слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Чаму Беларусь і Расія мяняюцца амаль аднолькавымі камбайнамі? Хто стаў самай папулярнай зоркай у Віцебску? Што думаюць нашы слухачы пра 15 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі? Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай паўгадзіны, але спачатку пра лёс зняволеных. 87 дзён трымае галадоўку ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, пратрымальнік з Ваўкавыску, якога вінавацілі ў падпале і арыштавалі болей за 5 месяцаў таму. Як пачуваецца галадоўнік і як ідзе следства па ягонай справе? Ля мікрафона наш карэспандэнт Алег Рудзіловіч.
10 ліпеня адвакат Павел Сапелка наведаў Мікалая Аўтуховіча ў менскім следчым ізалятары. Адвакат паведаміў, што Аўтухович вельмі слабы, схуднеў болей як на 30 кілаграм. Падчас сустрэчы ледзь не губляў прытомнасць. На сустрэчу Аўтухович прыйшоў сам, але праз вялікія намаганні, сказаў адвакат.
Он ходзіць, но чаго яму гэта стоіць? После любого рода напряжения у него начинает кружиться голова, двоится в глазах. Конечно, он ходит, он не ползает, он человек не из тех, которые будут ползать. Но состояние здоровья уже, конечно, далеко не то, которое было хотя бы даже месяц назад.
Павел Сапелка сказал, что Аўтухович ничего не казал ему про намеру в хуткім часе спынить голодовку. Миколай Аўтухович протягивает настоять на тым, каб его альбо вызвалили под подписку про невыезд, альбо передали справу, якая расследуется уже 5 месяцев, у суд. Сам Павел Сапелка выказался за то, каб Миколай Аўтухович спынил голодовку. С таким закликом про змеды извернулась до Аўтуховича и ягоная мати Лилия Юльяновна, якая живе у Ваковыску. «Я молю тебе, сынок, вернися живым», передає слово мати Аўтуховича интернет-сайт Регіон Бівай. Што новага ў іншых фігурантаў справы Туховіча? Паводле свайго Владзіміра Сіпенкі і Юрыя Леонова, ім не выставілі новых абвінавачванняў, а знаходжанне пад вартай падоўжылі да 8 жніўня, як і Туховічу. Нараканняў на здароўе Сіпенка і Лявонаў не выказваюць. Дачка Лявонова Юля Міхнюк паведаміла, што не атрымлівае лістоў ад бацькі, і да яго, паводле адваката, таксама не даходзяць лісты сваякоў. Афганца Канстанціна Уланава, затрыманага 8 ліпеня, трымаюць у ізалятары размеркавальніку на Крэстіна, а ў Владарку возяць дзеля следчых дзеянняў, паведаміла свабодзе жонка затрыманага Тацяна Уланава. Жанчына мяркуе, што яе мужа возяць на вочныя стаўкі з іншымі фігурантамі справы Аўтуховіча. Тацяна Уланава падала скаргу на незаконнае, як яна лічыць, затрыманне мужа.
Мой за Мінску 5 гадоў не выїжджав, ён нікуди, 4 гады ён нікуди не виїжджав, у когось не був. Тому, я думаю, що тут білими нітками щось.
У ізалятары Новаўдарскага 10 ліпеня паведамілі, што там не ўтрымліваюць Людмілу Парэмскую. Нагадаю, дырэктарка фірмы, у якой да арышту працаваў Туховіч, была затрыманая раніцай 8 ліпеня і па звестках адвезеная на допыты ў Менск.
Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенку абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Мікалай Аўтуховіч, як і ягоныя сябры, вінаватым сябе не прызнае. 16 красавіка прадпрымальнік трымае галадоўку пратэсту. Паводле інфармацыі турэмнага доктара, Аўтуховіча падтрымліваюць праз кропельніцу.
Каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Аўтуховіча? Ці з'яўляецца ён палітычным вязнем? Вырак у справе Артёма Дубскага – гэта выкананне закону ці палітыка? Як стасуюцца справы Аўтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць карэспандэнт «Свабоды» Алег Рудзіловіч, праваабаронцы і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолег Юры Чавусаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю, а тое, што думаюць нашыя слухачы пра справу Аўтуховіча, хвіліну праз 15. Салдаты-апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Каго пакаралі, каго накіравалі ў звычайным рэжыме. Франака Вячорку абвінавацілі ў хлусні і за гэта пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Апроч таго, Франаку забаранілі спяваць па-беларуску. Перадае Любоў Лунёва.
Франа Квячорка адбывае 5 пазачарговых нарадаў. Зноў усплыла гісторыя з мабільным тэлефонам, але ў іншым ракурсе. Нагадаем, падчас ператрусу ў рэчах Франка знайшлі мабільны тэлефон. Франак адсутнічаў падчас ператрусу. Калі ў яго спыталі, чый тэлефон у ягоных рэчах, ён, спаслаўшыся на заканадаўства, паведаміў, што не абавязаны сведчыць супраць сябе. Тады яго пакаралі пазачарговымі нарадамі за знойдзены мабільнік. Калі Франка ў бацька наведваў сына амаль 2 тыдні таму, псіхолаг часткі – аддав йому 3 мобільні телефони, які раніше знайшли і забрали у речах Франка. Він Цуквячорка розписався, що отримав їх. Тепер же психолог-господар Казак обвестив, що та околічність, що Франка у батька отримав 3-й телефон, нібито й дає підстави міркувати, що телефон справді належить ягоному сину. А значить, Франок хлусив, коли не погоджався признати телефон. Говорить Фінцук-Вячорка.
Фактично супроць мене була здійснена провокація, підставили мене. І на основі моїх діянняў, я ж не військовець, на основі діянняў не військовця, військовцу об'явлено покарання.
За увесь час служби у Франка-Вячоркі не було проблем з-за користання білоруської мови. Але днями прапорщик Піскун, який дежурив у часі, пропонував Франку петь у шихту рускомовну пісню. Франок попросив дозволити йому вивучити пісню на білоруській мові, на що отримав відмовний відказ. Говорить Вінцук-Вячорка.
Прапорщик Піскун заявив, що йому білоруська мова не подобається, так само, як вона не подобається і іншим солдатам. І він говорить, прапорщик Піскун це ведає. І, відповідно, прийшла пора Франока перевиховувати. Значить, тут я буду звишати голос, адресуючися і міністру Мальцеву. Коли я приїхав після призиву сина у бригаду, то командир бригади мені декларував, що вже діля чого-чого, а діля білоруської мови, яка є ровна, поводля командира бригади в нашій країні, проблем не буде. Чого варті усі декларації?
Іван Шила, який служить підлепілем, так само весь час знаходиться у нарадах. Йому довелося бути у нарадах перед тим, як його посадили відбувати 7 суток арешту на гауптвахті. Тепер він знову трапив у наради, бо амаль полова солдат знаходиться на вученнях, говорить батько Івана Володимир Шила.
Тих, хто залишився, якби одна частка ходить у наради, а друга ні. І ось їх дивізіон менавіта попав якби під таке адвольне покарання, то що всі агулом. І вони не вилазять з наради. І ми навіть, коли б хотіли, не можемо к нему з'їздити, тому що і вихідні, і всі дні він у наради. Зараз є ще до 5 Міністерства оборони, там ніяку гарячу лінію, де потелефонувати їм.
Іван тільки тепер довідався про розпорядок відбуття арешту на гаутвахті. Висвітлилося, що він мав право читати 8 газетів, а не роздруковку з військового статуту. Батько Івана Володимир Шила лічить, що треба намагатися, каб військовці виконували законодавчі норми і притримували здорового сенсу.
Передавала Любов Луньова. А зараз Михай Скобла про теми передачі «Дом літератора».
Теми наступного «Дому літератора». 7 липня у Національному театрі опери балету відбулася прем'єра опери «Чужоє багаття нікому не служить». Текст лібрети написав драматург Сергій Ковальов, гость нашої передачі. Критик Юрач Патюпа підрихтував рецензію на зборник текстів Дмитрія Плакса, білоруського письменника, який живе у Швеції. А у рубриці «Автори твор» ми зустрінемося з народним поетом Білорусі Григором Бородуліним.
Дом літератора пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пераможца Еўрабачання Александр Рыбак ледзь спазніўся на канцэрт урачыстага адкрыцця славянскага базару ў Віцебску, які прайшоў увечары 10 ліпеня. Велізарны натоўп паклоннікаў, у асноўным дзяўчат, загадзе сабраўся каля ўвахода ў дырэкцыю фестывалю, дзе ў 18 гадзін была запланаваная зорная гадзіна з Рыбаком. Дзяўчаты запоўнілі ўсе падыходы да будынка, акружылі спевака, фатаграфавалі зорку на мабільны тэлефон, распіхваючы адна адну і доўга не хацелі адпускаць да журналістаў. За час, пакуль ішла прэс-канферэнцыя, натоўп паклонец каля будынка дырэкцыі фестывалю ўсё павялічваўся. Маладому выканаўцу ўдалося з вялікай цяжкасцю выйсці з будынка. Некаторыя дзяўчаты нават кідаліся пад ногі свайму куміру ў надзеі атрымаць яго аўтограф. Патрапіць на канцэрт Рыбаку ўдалося толькі дзякуючы намаганням целаахоўнікаў. Да Александра Рыбака мы не сталі прарывацца, але пацікавіліся, што славянскага ў фестывальнай Віцебску можна паткаць, зазірнуўшы, напрыклад, у горад майстроў.
Удельники кермашу, якія привезли свои вырабы из Украины, России, али большей частки из Беларуси, все летним городом майстроу на славянском базаре незадоволены. Кажут, что нашмат менее покупников у правнани с минулым годом, але нашмат более гандляру. У тому ліку тих, хто привез на кірмаш, звичайно, що розпожив і зайняв місце у городі майстро, заплативши за гэта 41 тисячу рублів. Калі улічить, що жіночі заушниці за штучними каменями каштують 7 тисяч, а сумка, як написано над шапіком, з парашютного шовку 20 тисяч, то оренда гандлевого місця хутка окупиться. Але такий підход організаторів, на думку сябра Союзу майстро народної творчості Юрія Адамовича, є профанацією самої ідеї городу майстро.
Убирайте китайщину. Никогда не будет Витебскому базару чем-то приличным, пока будет завалено вот этим все. Вот я же езжу по Европе, мы посещаем 7-8 стран за год. Вы попробуйте в Вильнюсе поторговать этим. Пластмассовые игрушки, искусственные камушки. Куплено там овес, видимо, или как этот мусор. Ни одна мэрия не пускает к себе эту подделку.
Спадар Адамович, який неодноразово отримлював узнагороди за свої твори, у яких компонується древо і метал, знарок просив журналістів, каб як мага ширей розповсюдили гэтае ягоне і не тільки ягоне меркаванне. Але звернуться йому можна було не тільки для представників преси. По городі майстров прогулювався сам міністр культури Павел Латушка, назираючи, чим цікавяться навідники і покупники, а що не притягує їхньої уваги. На кермаші можна було поназирати за працею справжніх майстров, які привезли з собою свої прилади. Вони вишивали, майстрували вироби соломки, а хвотне могли навіть узяти майстер-клас у коваля або виліпити власними руками свістульку з гліни. Чомусь у самом дальньому куті мистецького центру Задвіння, де проходив город майстров, опинулися удільники конкурсу малюваних диванов на узор мистецьких прац Яза Подроздовича. Правда, конкурс називався «Райський сад», і ніяких аналогій з творчістю слинного білоруського мастака організатори не проводили. Але, як розповіла мастачка Алена Таляронок, узяти уділ у гэтай імпрэзі виказали жаданні представники амаль усіх регіонів Вітебщини, і некаторые навіть змянили свой звичайний профіль заняткаў. Фарбу ды пензлі узяли у руки навіть майстры падкацтва ды кераміцы. Той, что гости Славянского базару насамрэч цікавяцца традыцыйнай культурой беларусаў, яшчэ раз продемонстраваў фестываль Ільну, які праводзіцца ў Віцебску ўпершыню. Але там дэманстраваліся ды прадаваліся фабрычныя вырабы, адзенне, сурвэткі, ручнікі. А творы мастацкай вартасці аматарам даводзілася шукаць у горадзе майстроў, у адных шэрагах з кітайскімі веерамі, майкамі з двухсэнсоўнымі надпісамі ды мыльнымі пухерамі.
Репортаж з Вітебску. І праз хвіліну абяцана эканамічная тэма, чаму Беларусь і Расія мяняюцца амаль аднолькавымі камбайнамі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Адвакату Мікалая Аўтуховіча стала вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц да 8 жніўня і што новага вінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Солдаты і апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франакавячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Амаль увесь час знаходзіцца ў нарадах і Іван Шыла. Поклонницы Александра Рыбака летні сарвалі яго на выступ на адкрыцці славянскага базару. У Віцебску да фестывалю прымеркавалі і прэзентацыю новага беларускага тралейбуса 4-га пакалення, выпушчанага на унітарным прадпрыемстве «Белкамунмаш». Беларускія вытворцы тэхнікі хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору, аднак зраўняцца ў правах з тамтэйшымі прадпрыемствамі ім складана. Жніво надыходзіць, абвастрыліся і беларуска-расійскія эканамічныя спрэчкі вакол камбайнаў. Нядаўна вуснамі Владзіміра Пуціна абвінавацілі бранскі завод, які нібыта тайна імпартуе гомельскія камбайны. А днямі на Гомельшчыну прыйшлі камбайны, нічым не лепшыя за беларускія, але выпушчаныя ў Расіі. На гэтую тэму агляд Ігара Карнея.
Беларускія вытворцы хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору. Перадусім, каб зраўняцца ў правах з тамтэйшымі прадпрыемствамі і прэтэндаваць на ўдзел у праграмах дзяржпадтрымкі. Аднак пакуль што да рэсурсаў Россельхозбанка доступу беларусаў няма, і спадзявацца на магчымасць продажу расейцам беларускай тэхнікі ў крэдыт не выпадае. Дзеля набыцця расійскага статусу аб'яднання «Гомсельмаш» арганізавала зборку сваёй тэхнікі ў Бранску. Аднак гендырэктар іншага камбайнавага заводу «Россельмаш» Валерый Мальцаў на вайзной нарадзе з удзелам Уладзіміра Пуціна назваў бранскі варыянт псеўдавытворчасцю. Маўляў, нічога беларусы ў Расіі не збіраюць, пастаўляюць туды гатовыя камбайны, але па факту нібыта сабраных у Расіі маюць расійскія льготы. Один из профсоюзных лидеров, Александр Бухвостов, на Гомсельмаше у разных посадах отпрацевал 20 лет. Про конфликтную ситуацию такого меркования.
Сборочное производство на Брянском заводе по взаимному соглашению. Поэтому обвинять Гомсельмаш, что он контрабандой занимается, это не имеет никакого основания. Поставлять узлы всегда проще. Готовая техника облагается совершенно другими таможенными пошлинами, а запчасти это совершенно другие отношения экономические.
Намаганиями конкурентов у центра гандлевого конфликта опынулось совместное предприятие «Брансксельмаш», створенное у 2005 году с уделом белорусского капитала. Генеральный директор «Брансксельмаша» Владимир Позняков так отреагировал на слово керовника «Россельмаша», який заявил, что в Брянску попросту отбывается русификация белорусских комбайнов. Фирмовые налепки «Полесье» заменяются на «Полесье».
Мы производим «Брянксельмашевский комбайн» своим брендом. Это производство «Брянксельмаша». Получаем с «Гомсельмаша» машинокомплекты. Из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем.
Господар Позняков кажа, что кооперация с Беларусью выгодная России, але невыгодная Россельмашу.
Развернуто грязная, будем говорить, некрасивая. Корни в том, что мы наращиваем производство, Ростов стал волноваться. Вот и все. Кризис этот наступил, неплатежи, весь вопрос реализации комбайна.
Основный засновальник совместного предприемства «Брансксельмаш» – объединение «Гомсельмаш», якое мае 51% акций. 49% належить громадянам России. Починали с малого. За 2005 год продали всего 10 комбайнов. У 2006 – 162. Зараз годовый объем вырабу наближается до 1500. Былы экономист «Гомсельмашу» Валерий Климов причиной комбайнового конфликта лишит конкурентную борьбу с боку «Россельмаша».
Ростовский завод очень длительное время лежал на боку. Там было вообще прекращено производство зерноуборочного комбайна. Потом, когда они начали выходить с этой ямы последних 3-4 года, мы их сажали по кооперации задним мостом на их машине, и вопросов не возникало. Конечно, они в последнее время непорядочно поступают.
По данных за первый квартал 2009 года, Беларусь продала в Россию сельхозтехники на 140 миллионов долларов. У той час, как российские вытворцы сдолили заработать от поставок у Беларусь крыху больше за 3 миллиона долларов. Причем, как свержает российский бок, некоторая техника, передусім комбайны по лесе, реализуются в России по нижайших коштах, чем навод у Беларуси, что в умовах кризису шкодить российским вытворцам. Разом с тем специалисты означают перебор с вытворцами сельхозтехники у Беларуси. Унутренные потребы занадто малые, как продать тут всю гамму продукции, тому предприемство вымушенное ориентоваться на внешние рынки. Литсельмаш, Гомсельмаш, Бобруйск, Аграмаш традиционно скарают Россию. Дякуючи менавіта российскому рынку, заводы працуют с высокой рентабельностью, навод в умовах кризису. Показально, что у сподеваний на худкую окупляльность у шерах сельгасориентованных чиновники намагаются включить навод непрофильные заводы. Один супрацовников Менского мотовела расповел, что на мотоциклетном конвейере наладжены выпуск бульбосажалок.
Министерство промышленности удивление вызывает. Нашему заводу вдруг поручено сделать картофелесажалок. Периферии без работы. Масса заводов сельхозоборудования. И они, видите ли, нашли место и сделали сажалку. И идет она по 107 миллионов. Но она же убыточная. Мне там многие доказывают, что выгодно продавать. Я говорю, да стоит она в 2 раза дороже.
При конце тыдня стало вядома, что, как крыху залагодить конфликт, Беларусь усе ж набудзе 30 ростовских збожжаўборачных комбайнов. Частково такому рашэнню паспрыяла сустрэча 8 ліпеня ў Менску прадстаўнікоў аб'яднання расійскіх вытворцаў сельгастэхнікі «Саюз Аграмаш» і чыноўнікаў Міністэрства прамысловасці Беларусі. Аднак ці будуць аплочаныя яшчэ 170 машынаў, вырабленых пад патрэбы беларускага аграсектару, пытанне па-ранейшаму адкрытае. Вот што паведамілі ў прэсавай службе «Россельмаша».
Это именно по тендеру, который был выигран компанией «Россельмаш» в феврале 2009 года. Был заключенный контракт. Вообще Беларусь должна была выкупить 200 комбайнов, а не 30. И то, что, слава богу, что хоть 30, это не так. Потому что речь шла о 200 машинах. Пока я не могу вам сказать, что сдвинется что-то или нет. Есть условия контракта, которые должны были быть выполнены.
Подчас прессовой конференции у связи с опошними тенденциями у белорусско-российских отношениях министр сельской господарки и харчевания Семен Шапира ускосно дал зрозуметь, российцы домагаются по делу вытворчего рынку, а на это белорусский бок не пойдя ни про каких обставинах.
Чуть со стула не упал. Давайте мы поделим рынок. Вот давайте в Беларуси не будем производить зерноуборочные комбайны, а будем специализироваться на кормоуборочных комбайнах. А мы в России будем, ну что, наивны, глупы. Да мы половину готовы забрать из этого объема производства его. А что он на Россию оставит?
Политика на дальнейшее импортозамещение в Беларуси видовочная. Цяпер комбайновый парк белорусских агрогосподарок на 70% укомплектованы машинами Гомсельмашу и Литсельмашу. На распоряжение Александра Лукашенко с тягом часу гэтая колькость мусит досягнуть 100% мяжи. У приватности набыццё замежной техники за кошт державных субсидий уже несколько годов як немагчимое. Экс-директор заводу спецтехники «Амкадор», экономист Василь Шлындзіков, бачить у белорусско-российских отношениях все больше политики и все меньше экономичной логики. Это тычется как конфликта на молочном фронте, так и на комбайновом. Прикладом он лишит, что Россия не может обойтись без белорусского импорта, покольки кончатково загубила машинобудовничую галину.
У них нет такой техники. Тракторные заводы уже почти все умерли. Строительно-дорожная техника у них нет. «Амкадор» сегодня производит несколько раз больше, чем все бывшие заводы Министерства тяжелого машиностроения СССР. Тоже Ростов-Сельмаш думает, что если он Гомсельмаш выкинет, так он там расцветет. А я глубоко сомневаюсь, что он расцветет. Отказаться от нашей техники, значит, надо покупать западную. По крайней мере, раз покупается наша, значит, она соответствует цене качества.
Со специалистами размовлял Игорь Корней.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
На сайте «Свобода.орг» у сувязи годовины перамоги Александра Лукашенко на президентских выборах мы проводим опытание. Жить было б лепш, калі б 15 годов тому перамог Шушкевич, Пазняк, Кебич або Новіков ці Дубко. Або, калі б яны перамогли, было б горш. Такий апошній варіант отказу выбрала 4% опытаных. Лепшым жыццё пры Пазняку уяўляюць 66% удзельнікаў пытання, пры Шушкевічу 20%, а пры Кебічу 7%. І ў званках на свабоду слухачы падводзяць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе кіраўніка дзяржавы, а таксама гавораць пра справу зняволенага прадпрымальніка Мікалая Тухоўіча. Праграму вядзе Ягор Маёрчык.
10 липня 1994 года Александр Лукашенко перемог на президентских выборах. Выники 15 годов знаходжения на посаде керовника державы подводят слухачи свободы.
Вымушены не погодиться с вашим ведущим, який сказал, что 15 годов тому Лукашенко перемог быцем бы Кебича. Ты не Кебича и он перемог, поважанные. Это и он перемог нас, белорусов, весь народ перемог. И теперь царствуй над ним.
Что набыла и что стратила Беларусь за 15 лет правления Лукашенко? Ровным счетом ничего. Все в занепаде. Сельскохозяйство убытки. Заводы работают на склад. Судебная система скоррумпирована, не работает. Культура, традиции, язык уничтожены. Развита коррупция, грабеж, насилие, взяточничество. А народ сделали рабами и быдлом.
Грабил Лукашенко за 15 год керования. Упарто лишал предпринимальников их основания. Отобрал у старых знемоглых льготы. Поднял цены на аптеки, на леки поты. Взяли в народ линии Сталина, бывшего Каина. Видать справу нашего президента окей. Гуляю свой хоккей. Беларусы здивляются, коли он шайбой на вороты бежит, все разбегаются. Слухач Борисов.
У протяг темы 15 год президентства Александра Лукашенко такое телефонование.
10 липня у экспертизе свободы намісник директора інформаційно-аналітичного центру при адміністрації президента Лів Кристофович виказався про білорусізацію в Україні Білорусь. По його словах, її треба зрозуміти так. Лукашенко, як державний діяч, змог виявити, що хоче народ Білорусі, виявити його національні інтереси і здійснювати гета. Говорячи по-руску, здорово. Белорусская культура, мова, история, само існування белорусскости планомерно и неяк упарто топталося усе апошние 15 год на державном узровні. А оказывается, только Лукашенко змог по-саправдному зрозуміти сенс белорусскости. А може дума про Кремль яму у гэтым допомагала? А яще спадар Кристофович об'явив, что настоящий родной язык белорусу русский. А белорусская модель развития и теперь наилепшая бы модель развития национальных интересов. Пробачьте, не ведаю, який заробок у аналитиков при администрации президента, але что у некольки разов больше, чем у белорусского колгасника-тракториста, напевно, вот такая белорусская модель развития. Только у передачи я все прогучала и зусім другое. Что насамрэч думае беларускі народ маўкліва, не ведала, бо дэмакратыі у нас няма. Дзякуй журналісту Валеру Карбалевічу за журналісцкі прафесіяналізм, урудзіраванасць і тактоўнасць.
Уголовное управа по борьбе с организованной злочинностью выявило змову, метою якой было физическое знищение керовника Городянского облвыконкому Владимира Саушенки и наместника министра по податках и сборах Василя Каменки. По водле даденных следства злочинной групповкой афганцев керовал изневоленный волковыский предпринимальник Миколай Аутухович. Аутухович своей вины не признае и каже про политический переслед. Ён трымае голодовку протесту.
Я думаю, что смысл нового обвинения Аутуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая. Не может быть. Вот зачем же Аутухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли? В случае чего, на Городенщине.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлення у код краины 375, далей 293-912-224.
И одразу после новинок згадка про недавнюю историю початок 90-х у адлюстраванні Радио Свобода.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.